В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Сьома година, 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі, у студії Юрій Матвійчук. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» говоритимемо про таке. Міністра охорони здоров'я звинувачують у зволіканні з закупівлями ліків та навіть у смертях дітей.
Участник этой комиссии рассказывает СМИ, что на моей совести жизни 6 детей, и он врет, я вообще ставлю под вопрос весь этот акт.
Районам Донеччини на місцевих виборах пропонують голосувати на місяць пізніше, ніж решта України.
Ці питання потрібно вирішувати в юридичній площині. Непроведення виборів для того, щоб послабити позиції проросійських партій в Україні, це також не вихід ситуації.
Чи зберегли молоді діаспоряни зв'язок з Україною?
Мої друзі в Техасі, ми якось з ними зібралися всі, я розповідаю, що там мої друзі на фронті, вони такі речі розповідають. І вони, давай ми всі скинемось і купимо щось твоїм хлопцям.
Докладніше про це та інше після новин, з якими вас ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко заявляє про успішне завершення консультацій на рівні юридичних експертів країн так званої «нормандської четвірки», які відбулися в Берліні. 20 серпня український лідер також окреслив завдання держави на міжнародній арені.
Ключовим завданням української влади є формулювання потужної міжнародної спільноти як єдиної коаліції, яка має зупинити агресора. Це стосується як чітко скоординованих дій на сході країни, так і чітко скоординованих кроків про невизнання анексії Криму.
За ініціативи Німеччини в Берліні 20 серпня відбулися неформальні консультації юридичних експертів країн Нормандської четвірки з участю представників Венеційської комісії для того, щоб розтлумачити Росії юридичні аспекти конституційних змін в Україні. В МЗС України наголосили, що сам зміст змін до Конституції не був предметом обговорення, бо це є суверенним правом української держави і українського народу. Водночас керівник МЗС Росії Сергій Лавров очікував, що ця зустріч, цитата, доведе, що українська сторона не виконує своїх зобов'язань за мінськими домовленостями. Кінець цитати. 24 серпня Порошенко в Берліні зустрінеться із канцлером Німеччини та президентом Франції. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що позачергове засідання парламенту з метою розглянути законопроект щодо децентралізації відбудеться 31 серпня. Остаточно закон про зміни до Конституції щодо децентралізації планують ухвалити на наступній сесії Верховної Ради, яка розпочнеться вже наступного дня, 1 вересня. Раніше президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що Верховна Рада підтримає ці зміни. В адміністрації президента висловлювали сподівання, що депутати ухвалять документ до місцевих виборів 25 жовтня. Україна і підтримувані Росією сепаратисти, що захопили частину Донбасу, звинуватили одне одного в підготовці до наступу на позиції противника. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що напередодні Дня Незалежності України СБУ має інформацію про підготовку до наступу військ угруповань ДНР та ЛНР. А в окупованому Донецьку сепаратисти з угруповання ДНР заявили, що вони мають інформацію про плани наступу Збройних сил України на Донбасі. Обидві заяви не підтверджені з інших джерел. Останнім часом обидві сторони вже кілька разів заявляли про плани наступу з боку противника. Провідні фондові ринки світу впали 20 серпня, реагуючи на черговий обвал на китайському ринку і побоювання уповільнення розвитку світової економіки. Промисловий американський індекс Dow Jones втратив понад 2%, індекс Standard & Poor's, зазнавши таких втрат, опинився в мінусі порівняно з показниками початку року. Після зафіксованого 20 серпня чергового обвалу на 3%, китайський фондовий ринок далі знижується і на торгах 21 серпня, провокуючи розпродаж акцій в усьому азійському регіоні. Найбільше питання полягає в тому, що ми не знаємо, наскільки китайська економіка сповільнюється, відзначив аналітик компанії Vanderlich Securities Art Hogan. Аналогічні події відбуваються в усьому світі на фондових ринках. У Греції прем'єр-міністр Алексіс Ципрас заявив, що йде у відставку і що в Україні відбудуться дострокові вибори. Як сказав прем'єр, виступаючи на телебаченні, він віддасть на суд грецького народу всі досягнення і недогляди, що їх він зробив за 7 місяців на посаді, щоб народ знову зробив свій вибір. Луганський футбольний клуб «Зоря» програв польській «Легії» з Варшави з рахунком 0-1 у матчі плей-офф Ліги Європи, що відбувся на стадіоні «Динамо» у Києві. Єдиний м'яч забив забив Міхал Кухарчик на 48-й хвилині. Матч відповідь має відбутися 27 серпня. Зорю для виходу до групового турніру Ліги Європи влаштує лише перемога.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
7.13 у Києві. Далі докладно про раніше анонсоване. Міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі можуть звільнити під час переформатування уряду. Саме так пояснюють експерти оприлюднення результатів перевірки діяльності Міністерства охорони здоров'я. Члени комісії звинувачують міністра у зволіканні з лікуванням тяжкохворих і в смерті частини з них, як і в затримках із закупівлею ліків. У відповідь Квіташвілі пояснює, що реформує сам порядок закупівель, а померли ті пацієнти, яких було вже неможливо врятувати. Детальніше у матеріалі Євгена Солонини.
Про те, що міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі не подбав про те, щоб вчасно організувати закупівлю медичних товарів і ліків для медзакладів. В результаті торги почалися у червні, а закупівлі тільки у грудні минулого року, йдеться в акті перевірки роботи МОЗ, яку провела Національна агенція з державної служби за дорученням прем'єра Арсенія Яценюка. Ще одна перевірка Держслужби стосувалася організації лікування за кордоном поранених вояків та важкохворих дітей. В міністерстві зволікали з відправленням за кордон таких хворих. В результаті 6 дітей померли, заявив член комісії позафракційний депутат Олег Мусій. Голова комісії з перевірки діяльності МОЗ Олександр Скопич відзвітував, що виявив факти затримки із закупівлею медикаментів і що причиною, на його думку, є бездіяльність посадовців Міністерства охорони здоров'я.
Дослідження виносились питання незабезпечення Міністерством охорони здоров'я пролонгації дії договорів стосовно державних закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення, укладених у 2014 році.
Натомість Олександр Квіташвілі подякував комісії за сумлінну роботу і водночас звинуватив частину її учасників у необ'єктивності. За словами міністра, до комісії включили депутатів Верховної Ради, які мають особистий інтерес щодо роботи МОЗ і, зокрема, питань, яких стосувалася перевірка, а це забороняє українське законодавство.
Когда идет о жизни и смерти людей, когда участник этой комиссии рассказывает СМИ, что на моей совести жизни 6 детей, и он врет, я вообще ставлю под вопрос весь этот акт.
За словами Квіташвілі, йому були незрозумілі наполегливі ініціативи частини депутатів, які потім увійшли до комісії. Передати гроші для лікування бійців АТО у віддання міністерства, хоча в самому міністерстві бачили інше розв'язання ситуації. На думку міністра, закордонним лікуванням бійців краще опікуватися Міністерство оборони, оскільки саме йому вони підпорядковуються, і саме це відомство краще знає їхню ситуацію. Віце-прем'єр Валерій Вощевський підтвердив, що нинішнє лікування поранених у закордонних клініках відбувається саме за таким принципом. Олександр Квіташвілі звинувачує в упередженості члена комісії, колишнього міністра охорони здоров'я, а нині позафракційного депутата Олега Мусія. Зі свого боку, Олег Мусій каже, що підозрює підкилимні домовленості між Яценюком та Квіташвілі.
Ми дали висновки, а тепер прем'єр до 23 липня повинен був відреагувати. Він, на превеликий жаль, не відреагував. І натомість ми бачимо далі продовження кулуарних, напевно, домовленостей, які існують між ними, про те, що хтось залишається на посаді, хтось йде на якісь поступки, когось призначають, когось не призначають.
Що ж до зволікань із купівлею ліків за старими контрактами, то Квіташвілі пояснив це реформуванням системи закупівель і тим, що нові закони і рішення міністерства проходять дуже довге погодження в інших відомствах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Провести місцеві вибори на частині території Донеччини 29 листопада, а не 25 жовтня, як на решті території України, пропонує голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Раніше він заявляв, що виступає проти проведення голосування на Донбасі цієї осені, бо, на його думку, жителі дезорієнтовані та й гарантувати їм безпеку дуже складно. Опозиція, натомість, звинувачує владу в нечесній грі.
Вибори 25 жовтня не відбудуться в окупованому Криму і на частині території Донбасу підконтрольних бойовикам. Таке рішення влада вже ухвалила. Як буде з підконтрольними Україні районами Донеччини і Луганщини в умовах АТО, донині не зрозуміло. Керівництво України залишило собі опцію не проводити вибори там, де побачить загрозу безпеці громадян. Водночас влада на місцях щодо своєї позиції категорична. І в Луганській, і в Донецькій військово-цивільних адміністраціях кажуть, що проводити місцеві вибори на Донбасі одночасно з рештою України не можна. Скасовувати голосування тимчасова адміністрація не може. Влада Донеччини пропонує щонайменше перенести голосування тут на місяць, на 29 листопада. У рамках адміністративно-територіальної реформи голова області Павло Жебрівський розпорядився створити 6 об'єднаних територіальних громад. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснює у коментарі Радіо Свобода. З огляду на плани з децентралізації, на українців чекає фактично кілька етапів місцевих виборів.
Маємо чергові місцеві вибори 25 жовтня цього року. Разом з тим відбувається процес децентралізації і укрупнення громад. Вже за кілька тижнів або кілька місяців після 25 жовтня можуть відбутись вибори рад і голів об'єднаних територіальних громад. По законодавству це будуть перші вибори. І 17-го року нас чекають чергові місцеві вибори відповідно до децентралізації і внесення змін до Конституції.
Більш докладно матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми обговоримо із вами цю тему та запросимо вас відповісти у прямому ефірі на запитання, коли ж, на вашу думку, слід голосувати Донбасу. Міркуйте і телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Розвідка вийшла із зеленки зліва?
Да. Пішла.
Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
Виконувач обов'язків командира відділення батальйону «Донбас» Олексій Мороз розпочав свій бойовий шлях ще в травні 2014 року. В серпні того ж року під час виходу з Іловайська боєць разом з побратимами потрапив в полон до бойовиків угруповання ДНР. Військовий, який зараз проходить реабілітацію у Києві, розповів Радіо Свобода про перебування в полоні сепаратистів та про людське обличчя деяких бойовиків.
Первый там, например, месяц, это было вообще все жестко, потому что каждый норовил приехать, и, ну, все начиналось с того, что открывается дверь и заходят. Кто с Донецка, кто там с Константиновки, ну, то есть, кто со Славянска, и, ну, и начинается просто. Или прям там, в тамбуре, начинают бить, или же забирают наверх, там бьют. То есть, каждый, кто приезжал там откуда-то, у него было это как зайти в подвал и просто поиздеваться, там, побить там. Или показать что-то. Ну, на самом деле, я думаю, что это низко. Потому что человек не может за себя постоять. Все-таки мы никакие не соседи. Мы один народ. Просто в каждом народе есть, например, негодяи. И есть люди, которые заслуживают уважения. Причем и на той стороне тоже есть достаточно, не то что адекватные, а благородные личности. Я вам просто один пример приведу. Очень хороший, очень запоминающийся. Был там, я не буду называть его позывной, он охранял тоже нас. То есть человек, который к нам отнесся с пониманием, то есть как к солдатам и как к воину, с уважением. Он и газеты нам приносил, и давал позвонить втихаря от этого. Причем буквально он там 2 дня побыл, и как-то узнали, что это его сразу сняли.
Це були спогади про перебування в полоні у бойовиків бійця батальйону «Донбас» Олексія Мороза. Військова ж прокуратура досі розслідує причини оточення українських військ в Іловайську в серпні минулого року. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, слідство продовжено ще на кілька місяців.
Розвідка вийшла із зеленки зліва?
Да.
Пішла. Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Вже 5-й місяць поспіль військовослужбовців Нацгвардії тренують на Яворівському полігоні американські військові інструктори. Найбільше українці задоволені тим, що можуть навчитися надавати першу медичну допомогу. Адже кожен американський солдат і офіцер вміє допомогти собі чи іншому одразу після поранення. І це, кажуть, рятує не одне життя. А ще українські і американські солдати можуть порівняти своє забезпечення, розповідає Галина Терещук.
Переважна більшість українських військовослужбовців, які проходили чи проходять спільні українсько-американські військові навчання на Яворівському полігоні, говорять про те, що для них важливо навчитися надавати першу медичну допомогу собі чи побратимові. Медичний вишкіл американські інструктори проводять 4 тижні. І все дуже наближено до реалій. Бійців навчають не лише швидко надавати першу медичну допомогу, але й миттєво забрати пораненого з поля бою і віднести у безпечне місце. Українські військовослужбовці вперше побачили аптечки американських солдат. А це наплічник з усіма сучасними препаратами.
Щоб у нашого бійця була дійсно ця аптечка, повністю комплектована по стандартам НАТО, де у них розложено все як по полочкам. Кровоспинні засоби, засоби для відновлення дихальних шляхів, порушення функції дихання, ножиць, які є в цій аптечці, щоб якнайскоріше зняти з пораненого одяг, щоб його подивитися.
Каже фельдшер Нацгвардії Віктор Бачинський. Американські військові теж вперше побачили аптечки українських бійців, які укомплектовані з матеріалів, які використовувалися ще у радянській армії. Та чи пішли б з аптечкою, яка є у Збройних силах України, у бій американські бійці? На це запитання старший лейтенант медичної служби армії США Натан Ву відповів стримано.
Мені показували українські солдати свою аптечку, але ми надаємо перевагу більш новим аптечкам, де є більше можливостей і більше речей, щоб надавати допомогу.
Однак полковник медичної служби Збройних сил України Тарас Кльофа, який рятував бійців у зоні бойових дій на Донбасі, переконаний, що американські військовослужбовці не пішли б на передову з аптечкою пострадянського зразка.
Джгут, вимови, якщо він 2-3 місяці намотаний в бійця на автоматі, він банально перегрівається, починає тріскати. І коли про його накладання він тріскає, а на полі бою це є життя людини. На сьогоднішній день КЕП – це є один з найкращих джгутів, і треба працювати над тим, щоб всі Збройні сили України були забезпечені власне тими речами.
Лікар вважає, що медична підготовка дуже важлива, але ефективною вона може бути у професійній армії.
Збройні сили США – це є чітка структура, яка відпрацьована руками, яка відпрацьована в багатьох військових конфліктах, яка з року в рік удосконалюється. В нас сталося, що сталося. Тобто, крім Збройних сил, є Нацгвардія, є міліція, є маса добровольчих батальйонів. Кожного з них формувалася медична служба. Це все треба звести до чогось одного, до якогось спільного знаменника, щоб була нормальна взаємодія. Тоді буде результат.
Попри те, що за рік таки вдалося поліпшити ситуацію з медичним забезпеченням у Збройних силах, особливо завдяки волонтерам, кажуть військові, але досі найбільшою проблемою залишається скоротити час перевезення пораненого з поля бою у найближчий госпіталь. Зазвичай перепоною в евакуації є відсутність транспорту чи ведення бою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще про медичну допомогу нашим військовим. Ірина Пилипенко та Антоніна Левчук виїхали з України і проживали тривалий час у Сполучених Штатах Америки. Але з початком конфлікту на Донбасі вирішили допомагати українським бійцям та займатися благодійністю. Нині вони координують американський благодійний фонд «Save Lives Together», який постачає українській армії препарати та медичне обладнання. Антоніна Левчук розповіла Радіо Свобода про створення цього фонду більш докладно.
Коли почалася війна в Україні, було важко просто жити там своїм життям, коли знаєш, що тут є друзі, всі пішли на фронт. Тобто забезпечення на той час взагалі було майже ніяке. Тобто потрібно було навіть нам броніки, каски, а до аптечок ще навіть, ми тоді навіть про них не знали. Я пам'ятаю, як я була в офісі в себе на роботі працювала, і мій товариш, який проживає в Німеччині, скидає мені лінк, його до целок називаєте, ми називаємо Лісілекс, і каже: Тоня, така класна штука, зупиняє кровотечу, у нас хлопці гинуть саме тому, що вони не можуть дійсно зупинити кровотечі. Купи декілька пакунків і передай. Я така, там без проблем. У мене тоді вже були мої друзі в батальйоні Донбас. Я їм пишу, вам таке щось потрібно. О, да, ми чули, нам розповідали, можеш нам передати. Тоді я перший раз купила це все. І тоді я вже почала знати, що вони є різні види для різного призначення. У нас стільки людей гинуло кожен день, що це було просто неможливо терпіти. І мої друзі в Техасі, тоді я жила, друзі в Остині, ми якось з ними зібралися всі, я розповідаю, що там мої друзі на фронті, вони такі речі розповідають, що їм дійсно потрібна допомога і швидко. І вони: давай організуємо такий маленький фандрейзер. І ми всі скинемось і купимо щось твоїм хлопцям. Ну, ідея була тоді класна, я вже до того трохи допомагала. І я зробила такий маленький фонд, через, щоб зібрати гроші чисто через онлайн-ресурси. І тоді це так я познайомилася з Іриною. Вона мені написала і каже, що вона теж хоче допомогти, але не знає, як передати то все. Ну, якось ми так з нею зізвонилися, списалися, я тоді ще іншу медицину передавала. І з того все, в принципі, почалось. Знайомство і спільна праця. Якось самому важко зробити цей перший крок, так, щоб піти так далеко. Тобто, ми навіть не планували, що воно так виросте. Тобто, люди почали просто давати ці гроші, і ми просто це все купляємо, відправляємо, і з фронту нам звіти, фотозвіти, там, акти. І воно вже настільки виросло, що тоді вже потрібно було щось дійсно офіційно реєструвати, офіційно відкривати і працювати вже як офіційний благодійний фонд.
Це була засновниця американського благодійного фонду, який закуповує для української армії медичні препарати та обладнання, Антоніна Левчук. А більше на тему, чи зберегли молоді діаспоряни зв'язок з Україною, слухайте в програмі «Молодь плюс» сьогодні о 20:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Сьома година, 28 хвилин у Києві. Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до нашої аудиторії. В ефірі «Ранкова свобода». З вами Юрій Матвійчук. Далі в програмі говоритимемо про таке. Районам Донеччини на місцевих виборах пропонують голосувати на місяць пізніше, ніж решта України.
Ці питання потрібно вирішувати в юридичній площині. Не проведення виборів для того, щоб послабити позиції проросійських партій в Україні, це також не вихід ситуації.
Чому Україна не запроваджує проти Росії санкції разом з Заходом?
Для того, щоб це робити, мало би ефективно працювати наше Міністерство зовнішніх справ, Міністерство економіки, ті, хто міг би допомагати продавати те, що виробляє Україна в інші країни.
Які теми порушує сьогоднішня українська преса?
Мир в Україну можуть принести майбутні переговори в Берліні.
Докладніше про це та інше одразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Дякую. Увечері 20 серпня ситуація на лінії контакту на Донбасі залишалася стабільною. Про це в ранковому зведенні 21 серпня інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, деяка активізація проросійських бойовиків сталася в нічні години 21 серпня. Найбільшою була їхня активність на Донецькому напрямку в районах Пісків, Красногорівки, Троїцького, Авдіївки. Окремі випадки порушення режиму припинення вогню також спостерігалися на Луганському, Артемівському та Маріупольському напрямках. Загалом за добу 20 серпня українські військові нарахували 67 обстрілів своїх позицій. Сепаратисти не оприлюднили заяв своїх речників про події останніх годин. Увечері 20 серпня просепаратистські сайти звинуватили Збройні сили України в обстрілі Донецька, внаслідок якого поранені двоє цивільних. Україна і підтримувані Росією сепаратисти, що захопили частину Донбасу, звинуватили одне одного в підготовці до наступу на позиції противника. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що напередодні Дня Незалежності України спецслужба має інформацію про підготовку до наступу військ угруповань ДНР та ЛНР. А в окупованому Донецьку сепаратисти з угруповання ДНР заявили, що то вони мають інформацію про плани наступу Збройних сил України на Донбасі. Як стверджував один із військових ватажків донецьких сепаратистів, таку інформацію нібито отримали від, цитата, джерела в українському генштабі. Обидві заяви не підтверджені з інших джерел. Останнім часом обидві сторони вже кілька разів заявляли про плани наступу з боку противника. Президент України Петро Порошенко заявляє про успішне завершення консультацій на рівні юридичних експертів країн Нормандської четвірки, які відбулися в Берліні. 20 серпня український лідер також окреслив завдання держави на міжнародній арені.
Ключовим завданням української влади є формулювання потужної міжнародної спільноти як єдиної коаліції, яка має зупинити агресора. Це стосується як чітко скоординованих дій на сході країни, так і чітко скоординованих кроків про невизнання анексії Криму.
За ініціативи Німеччини в Берліні 20 серпня відбулися неформальні консультації юридичних експертів країн Нормандської четвірки з участю представників Венеційської комісії для того, щоб розтлумачити Росії юридичні аспекти конституційних змін в Україні. 24 серпня Порошенко в Берліні проведе зустріч із канцлером Німеччини та президентом Франції, під час якої, як очікується, обговорюватиметься ескалація конфлікту на Донбасі. Провідні фондові ринки світу впали 20 серпня, реагуючи на черговий обвал на Китайську американському ринку і побоювання уповільнення розвитку світової економіки. Промисловий американський індекс Dow Jones втратив понад 2%, індекс Standard & Poor's 500, зазнавши таких втрат, опинився в мінусі порівняно з показниками початку року. Фондові індекси в усьому світі нервово реагують на повідомлення з Китаю. Тим часом Казахстан 20 серпня оголосив про відмову від так званого валютного коридору і перехід до вільного курсу утворення на валютному ринку. Національна валюта цієї країни тенге одразу після цього рішення втратила понад чверть своєї вартості щодо долара США. Аналогічні події відбуваються і на іншому залежному від експорту сировини ринку російському. За долар у Росії зранку 21 серпня дають уже понад 68 рублів. Ще рік тому у цей же період долар котирувався на рівні близько 36 рублів. Луганський футбольний клуб «Зоря» програв польській Легії з Варшави з рахунком 0-1 у матчі плей-офф Ліги Європи, що відбувся на стадіоні «Динамо» в Києві. Єдиний м'яч у матчі був забитий на 48-й хвилині. Поєдинок у відповідь має відбутися 27 серпня у Варшаві. Щоб пройти до групового турніру, українська команда має лише перемагати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 34 у Києві. Це ранкова свобода. Докладно про важливе. Щоб пережити зиму, Україні треба ще докупити 5,5 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив єврокомісар з енергетики Мігель Аріас Каньєте. До холодів Україні слід заповнити газосховище до 19 мільярдів кубів, констатував єврокомісар. Мігель Каньєте зазначив, що Єврокомісія продовжує сприяти укладенню нової угоди про постачання палива з Росії в Україну. Наскільки ж Україна досі залежить від російського газу? Про це ми розпитаємо в прямому ефірі колишнього заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадима Улиду. Доброго ранку, пане Улида.
Доброго ранку.
Ви погоджуєтеся з заявою єврокомісара про те, що Україні треба ще докупити 5,5 мільярдів кубів газу, аби пережити цю зиму?
Ну, я думаю, то ідеальний варіант, коли ми накупимо 19 мільярдів, але з урахуванням зменшення споживання і, в принципі, результатів тих заходів енергозбереження, які і заміщення газу, які були здійснені, в принципі, 16-17 мільярдів може бути достатньо. І тут треба враховувати, що ключове питання є зараз навіть не кількість накопленого газу, тому що світова кон'юнктура і ціни, і наявність реверса якби дозволяє це питання, на мій погляд, вирішити. Ключове питання в наявності угоди по Російської Федерації все-таки так називаємо другого зимового пакету, яка має забезпечувати технологічну стабільність як і транзиту газу, так і постачання. Тому що в окремі холодні періоди нам просто необхідно мати угоду про постачання газу зовні, тому що підземні газосховища чисто технологічно можуть не вистачити по швидкості підйому газу в надзвичайні холоди.
От наприкінці вересня, повідомляв той же єврокомісар Каньєте, може відбутися тристороння зустріч щодо газу ЄС, Росія, Україна. На вашу думку, вдасться на цій зустрічі досягти угоди, і якщо вдасться, за якою ціною Росія знову може продавати Україні своє паливо?
Ну, тут ми маємо повторення минулої ситуації, коли домовленості між Україною і Росією по газу, вони багатьох в значній мірі залежить від позиції Європейського Союзу. І тут, мені здається, три сторони налаштовані на те, щоб знайти якийсь компроміс. Тим більше зараз, завдяки тому, що організований реверс, по суті, ініціатива знаходиться не тільки на стороні Росії, а вже Україна відіграє значну роль. І цьому сприяє зниження ціни на газ, які відбуваються на європейських ринках, також бажання «Газпрому» його продавати. Але якщо ми говоримо про підготовку зими, то, мені здається, тут фокус теж таки знаходиться не на газу, а фокус знаходиться в тому, що в цілому галузь енергетики вона не готова до зими. І це пов'язано як з відсутністю палива, в першу чергу вугілля, антрацитової групи на теплових електростанцій, так і значним збільшенням аварійних ситуацій, як і в генеруючому обладнанні, так і в електричних мережах, що свідчить про те, що, скоріш за все, з наступленням холодів можуть бути масові відключення споживачів системи.
Ну, все-таки повертаючись до теми газу, наскільки Україна за останні півтора роки просунулася щодо того, щоб зменшити газову залежність від Росії, і коли ця залежність взагалі може бути ліквідована?
Ну, ми бачимо за цей рік, вперше, коли більша частина імпорту вона знаходить не з Росії, а знаходить по реверсним контрактам з Європи. І якщо порівнювати з попередніми роками, то Україна значно зменшила споживання газу, більше 20%, якщо порівняно з минулим роком. І активні дії зараз і уряду, і населення, яке використовує зараз і державні програми по підтримці заміщення газу, і промисловість щодо підвищення ефективності споживання, до того, що ми зменшуємо споживання. Якщо говорити про відхід від залежності, то це говорити ще рано, для цього потрібен час, але перспективи є. Якщо ми подивимось на Польщу, то Польща споживає там близько 20 мільярдів кубометрів газу. І по економіці це вона похожа на нас. Тобто, якщо активні дії по заміщенню газу будуть продовжуватись і в частині термомодернізації, в частині переходу на інші види палива, то за 5-6 років, я думаю, можна досягти цих показників і, в принципі, забезпечувати власним ресурсом, якого в Україні там близько 20 мільярдів, що може бути достатньо.
Дякую вам. На прямому зв'язку із студією Радіо Свобода був експерт з питань енергетики Вадим Улида. А ми продовжуємо програму. Провести місцеві вибори на частині території Донеччини 29 листопада, а не 25 жовтня, як на решті території України, пропонує голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Раніше він заявляв, що виступає проти проведення голосування на Донбасі цієї осені, бо, на його думку, жителі дезорієнтовані, та й гарантувати їм безпеку нині дуже складно. Опозиція ж, натомість, звинувачує владу в нечесній грі. Детальніше розповість Олена Римовська.
Вибори 25 жовтня не відбудуться в окупованому Криму і на частині території Донбасу підконтрольних бойовикам. Таке рішення влада вже ухвалила. Як буде з підконтрольними Україні районами Донеччини і Луганщини в умовах АТО, донині не зрозуміло. Керівництво України залишило собі опцію не проводити вибори там, де побачить загрозу безпеці громадян. Водночас влада на місцях щодо своєї позиції категорична. І в Луганській, і в Донецькій військово-цивільних адміністраціях кажуть, що проводити місцеві вибори на Донбасі одночасно з рештою України не можна. Скасовувати голосування тимчасова адміністрація не може. Влада Донеччини пропонує щонайменше перенести голосування тут на місяць, на 29 листопада. У рамках адміністративно-територіальної реформи голова області Павло Жебрівський розпорядився створити 6 об'єднаних територіальних громад. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснює у коментарі Радіо Свобода. З огляду на плани з децентралізації, на українців чекає фактично кілька етапів місцевих виборів.
Маємо чергові місцеві вибори 25 жовтня цього року. Разом з тим відбувається процес децентралізації і укрупнення громад. Вже за кілька тижнів або кілька місяців після 25 жовтня можуть відбутись вибори рад і голів об'єднаних територіальних громад. По законодавству це будуть перші вибори. І 17-го року нас чекають чергові місцеві вибори відповідно до децентралізації і внесення змін до Конституції.
Голова Донецької області якраз і пояснює свою пропозицію про 29 листопада цим моментом. Мовляв, немає сенсу призначати двоє виборів на різний час із різницею в місяць. Водночас віце-прем'єр і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко в ефірі Радіо Свобода наголосив, рішення Жебрівського щодо виборів на Донеччині не остаточне для області.
Дату виборів на сьогодні постановою Верховної Ради затверджують народні депутати, які чітко указали дату для всієї країни 25 жовтня.
Через непевність щодо виборів на Донбасі 25 жовтня опозиція звинувачує керівництво України у поділі громадян, цитую, на перший і другий сорт. Про це, зокрема, заявив лідер фракції опозиційного блоку у Верховній Раді Юрій Бойко.
Оскільки ці райони, ці населені пункти, люди голосували за президента, голосували за вибори в парламент, а тепер чому-то їм не можна голосувати за вибори місцевих органів влади. Це політична провокація.
Деякі політичні оглядачі вже звертали увагу на те, що через відсутність чітких критеріїв того, які територіальні одиниці можна вважати небезпечними, влада може скасувати вибори там, де попередньо лідируватимуть опозиційні кандидати і політсили. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель застерігав, застерігає керівництво держави від таких кроків.
Якщо в нас є запитання до там опозиційного блоку, чи до комуністів, чи до когось іншого, ці питання потрібно вирішувати в юридичній площині. Не проведення виборів для того, щоб послабити позиції проросійських партій в Україні, це також не вихід ситуації.
25 жовтня громадяни України обиратимуть нову владу на місцях, зокрема сільських, селищних та міських голів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі долучитися до обговорення порушеної теми та поділитися власними міркуваннями щодо такого запитання. Коли ж слід голосувати Донбасу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Маємо на зв'язку слухача. Доброго ранку.
Доброго ранку, Александр Днепропетровск. Я считаю, что эти выборы в Донецком, Луганском регионе на подконтрольных Украине территориях надо відтермінувати, то есть перенести, или либо вообще не проводить. Поскольку там есть это в соответствии с Конституцией, есть такая статья, когда есть загроза какая-то для избирателей, выборы не проводятся. То же самое хочу сказать сразу и о 157-й статье Конституции Украины, которая гласит, что нельзя и Конституцию менять в такое время, что сейчас хочет, а президент хочет поменять и вносить изменения.
Так, мы зрозуміли вашу думку, пане Олександре, дякуємо. У нас є ще слухач. Алло.
Це Анатолій з Полтавщини. Добрий ранок.
Доброго ранку, пане Анатолію.
Як вбачається, що голосування, тобто прийняття законних рішень громадянами України, можуть відбутися в будь-який момент, і ми кожен день, кожну секунду такі рішення приймаємо. А взагалі-то, безумовно, щоб не були просто маніловські благі пожелання, а це були, щоб юрисдикційні правомірні рішення. То значить, безумовно, потрібно і держвлади України, до органів Держбанди Росії звертатися з вимогами, і в тому числі, щоб цю ініціативу підхопили в подальшому і ті громадяни, які знаходяться під окупацією Росії. А, зокрема, потрібно мільйонами заяв звертатися з вимогами до керівництва України, щоб вибори не проводилися, зокрема, і на сході України, що перебувають під окупацією Держбанди Росії, до тих пір, поки не буде відбутися звільнення. Все одно, що проводити було вибори під окупацією.
В даному разі, пане Анатолію, йдеться про ті райони, які все-таки під територією, під контролем України. Ну, ми зрозуміли вашу думку. Дякуємо. І ще слухач на зв'язку з власною думкою. Алло.
Вітаю, Радіо Свобода, Єсті Україна. Мене звуть Яков'я з Харкова. Шановного Олександра з Дніпропетровська, я хотів би дещо поправити. Вибори за Конституцією не проводяться тільки тоді, коли є воєнний стан. А в нас воєнного стану нема, в нас АТО. І ще, в зв'язку з цим я пригадав книжку славетного письменника Леона Фейхтвангера «Юдейська війна». Там є епізод, коли наступає римська армія, вже все горить, вже все в розрусі, а навіжені кликуші, тобто верховні попи, складають жертви, яких нема, в богові якого вже нема, в храмі якого вже нема.
Пане Якове, у нас не досталь часу в ефірі. Дякую вам за ці цитати. Також додам, що відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж долучилися до обговорення. Зокрема, пан Юрій Сибіряк, він так називався, зазначає, що спершу треба відсторонити від виборів окупаційний блок. Ну так, він вважає, оскільки той підтримував зовнішнього агресора, а потім вже можна і вибори. Богдан Бойко запитує, чому саме така дата, саме 29 листопада, чим вона обґрунтовується. І ще один наш дописувач в соціальних мережах зазначає, що спершу треба прийняти закон про статус негромадян, видати відповідні паспорти, а потім вже можна і вибори проводити. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до обговорення в прямому ефірі та у соціальних мережах. Нагадаю, що наше опитування є не репрезентативним, а представляє лише думки окремих слухачів та дописувачів.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Хто більше шкодить Україні, війна чи популісти? Коли США і Великобританія приєднаються до переговорів щодо Донбасу? Чи напоумить російських володарів Нюрнберзький процес 2? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Другий рік незалежна Україна живе в умовах війни. Минула влада пограбувала державу, набрала кредитів. Нинішня мляво здійснює реформи, майже не бореться з корупцією, тоді як суспільство вимагає до корінних змін, переконує газета по-українськи. І пропонує прогнози, який буде наступний рік незалежності України. Більшість експертів видання переконані, що для країни зараз небезпечна не лише контрреволюція. Їх більше лякають ті, хто кричить про необхідність продовжувати революцію, розірвати Мінські угоди і голіруч наступати на Росію. Україну може погубити не війна, а популісти. Їм під силу перетворити її на другу Грецію, наголошує видання. Тільки на відміну від неї, Україна не член Євросоюзу і її ніхто не рятуватиме. Просто махнуть рукою. Популісти твердять, що треба терміново збільшити зарплати, соціальні виплати, знизити тарифи. Що за пару днів Київ може відвоювати Донбас, що навколо – самі зрадники. Ці люди можуть довести до того, що через рік українцям не буде, що обговорювати. В цьому ж числі, ніби на підтвердження цієї тези, газета по-українськи публікує статтю під заголовком «Олег Ляшко вимагає втричі підвищити мінімальну зарплату». За останні півтора року на Донбасі тричі припиняли вогонь. Росію виключили з Великої Сімки, а мир в Україну можуть принести майбутні переговори в Берліні, наголошує газета «Сьогодні». Видання пише, що у вересні лідери ЄС і США спільно з Петром Порошенком можуть оголосити про започаткування нового формату переговорів щодо врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі. Йдеться про те, що нормандський формат переговорів можуть замінити форматом розширеної коаліції або так званим будапештським, до якого, щоб спонукати Росію до миру, можуть приєднатися гаранти безпеки України по Будапештському меморандуму США і Велика Британія. До них також долучаться Канада і Польща, оскільки саме офіційна Варшава запропонувала замінити нормандський формат. Докладніше про те, наскільки він зможе зменшити агресію Кремля, йдеться в статті «Мінськ-3» з вересня. Адекватною відповіддю Заходу на політично-агресивний виклик Кремля міг би бути новий Нюрнберзький трибунал, що доповнив би рішення трибуналу 1945-46 років. Стверджує дописач газети «День», він наголошує, що російську владу треба назавжди позбавити спокуси будувати свою політику на людському неуцтві, брехні і дезінформації. Тільки Нюрнберзький трибунал 2 міг би напоумити російських володарів, які зарвалися і до сьогодні діють у зовнішній політиці сталінськими методами провокації. На цьому наголошуються публікації «Російська ідентичність. Чи є альтернатива великодержавництву 2?». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Київ анонсував другий етап санкцій проти Росії через її роль дестабілізації ситуації в Україні. Наразі йдеться практично лише про візові обмеження та обмеження щодо підприємств оборонного комплексу. Зважаючи на те, що Захід запровадив проти Росії вже 4 етапи обмежень, включаючи економічні санкції, багато хто вважає, що обмежувальні заходи України не є адекватними. Проте фахівці наголошують, запровадження суттєвих санкцій проти Москви без знаходження нових ринків збуту для Києва може означати економічний колапс. Далі Тетяна Ярмощук.
Цього тижня активісти економічного бойкотного руху у Львові висунули російським банкам ультиматум упродовж 2 тижнів піти з міста. Свою позицію активісти мотивують тим, що США та ЄС санкції проти російських банків ввели ще у вересні минулого року і продовжують посилювати їх на відміну від України.
Це не економіка винувата, а переплетіння бізнесу наших владоможців з бізнесом країни-окупанта. У нас є такий жарт, що всі країни
потрошки бойкотують Росію, крім одної країни, це Україна.
Зазначив Радіо Свобода координатор економічного бойкотного руху Олег Радик. У серпні уряд схвалив другий пакет санкцій проти Росії і направив його на розгляд РНБО. Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, двома пакетами уряду пропонується застосувати санкції щодо понад 1000 фізичних і понад 150 юридичних осіб. Народний депутат з фракції «Народний фронт» Микола Княжицький погоджується, що санкції України проти Росії мають бути аналогічними, як запроваджує Захід. Але для цього, наголошує він, представники української влади мали б активніше шукати нові ринки збуту для українських товарів.
Якщо ми вимагаємо санкції проти Росії від наших західних партнерів, то самі мали би показувати приклад. Але це не так просто для нас робити, оскільки значна частина нашої економіки так чи інакше пов'язана зі збутом наших товарів, продуктів у Російську Федерацію. Тому для того, щоб це робити, мало би ефективно працювати наше Міністерство зовнішніх справ, Міністерство економіки, ті, хто міг би допомагати продавати те, що виробляє Україна в інші країни. Мені здається, ми не дуже активно це робимо, хоча з політичної, з моральної точки зору, очевидно, санкції проти Росії Україна мала би вводити.
Експерт фонду Блейзера Олег Устенко погоджується, що санкції України проти Росії не є адекватними. При цьому він переконаний, що у разі запровадження Україною потужних санкцій проти Росії це означатиме колапс її економіки.
Якщо Україна повністю заборонить свій експорт на територію Росії, то це означає ще більше просідання нашої економіки. Рівень ВВП на душу населення за результатами 2015 року складе менше, ніж 2000 доларів. Даруйте, але якщо ми подивимося навіть Румунію, то це більше, ніж 6000 доларів.
Санкції України проти Росії – це швидше демонстрація політичних позицій, оскільки вони не можуть завдати такої шкоди російській економіці, як санкції Заходу, пояснює Радіо Свобода доктор економічних наук, колишній народний депутат Олексій Плотников.
З точки зору ефективності, я не впевнений, що такі санкції нададуть якусь відповідну шкоду Російській Федерації. З точки зору України, я думаю, що, на жаль, відповідні санкції з боку Росії, вони будуть більш вразливими для України.
Плотников переконаний, що у нинішній ситуації не можна звинувачувати Україну у тому, що вона відстає від Заходу щодо запровадження санкцій проти Росії.
Україна зараз залучена до відповідного конфлікту, на відміну від інших країн, які лише опосередковано чи то допомагають Україні, чи то співчувають політично. Те, що Україна відстає по етапам санкцій, я думаю, що це не є таким, що можна ставити в Україні в провину.
Зазначив Плотников. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І на сам кінець ранковій Свободі новини.
Дякую. Увечері 20 серпня ситуація на лінії контакту на Донбасі залишалася стабільною. Про це в ранковому зведенні 21 серпня інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, найбільшою була активність проросійських бойовиків на Донецькому напрямку. Загалом за добу 20 серпня українські військові нарахували 67 обстрілів своїх позицій. Сепаратисти не оприлюднили заяв своїх речників про події останніх годин. Увечері 20 серпня про сепаратистські сайти звинуватили Збройні сили України в обстрілі Донецька, внаслідок якого поранені двоє цивільних. Україна і підтримувані Росією сепаратисти, що захопили частину Донбасу, звинуватили одне одного в підготовці до наступу на позиції противника. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що напередодні Дня Незалежності СБУ має інформацію про підготовку наступу військ угруповань ДНР та ЛНР. А в окупованому Донецьку сепаратисти з угруповання ДНР заявили, що то вони мають інформацію про плани наступу Збройних сил України на Донбасі. Обидві заяви не підтверджені з інших джерел. Останнім часом обидві сторони вже кілька разів заявляли про плани наступу з боку противника. Маловідомий досі чиновник Олег Білозьоров став 20 серпня новим керівником російських залізниць. Він змінив на цій посаді людину з близького оточення президента Росії, 67-річного Володимира Якуніна, який раніше цього тижня несподівано оголосив про відставку. У транспортній монополії працює майже мільйон людей, в управлінні російських залізниць перебуває понад 85 тисяч кілометрів залізничних шляхів. Це третя за величиною мережа в світі. Нині, після 10-річного управління, монополіст має проблеми через хронічну безгосподарність та надмірні витрати в час, коли російська економіка зазнала рецесії через колапс світових цін на нафту і західні санкції через дії Москви щодо України. У Греції прем'єр-міністр Алексіс Ципрас заявив, що йде у відставку і що в Україні відбудуться дострокові вибори. Як сказав він, виступаючи на телебаченні, Ципрас віддасть на суд грецького народу всі досягнення і недогляди, що їх він зробив за 7 місяців на посаді, щоб народ знову зробив свій вибір. У Греції припускають, що нові парламентські вибори мали б відбутися найімовірніше 20 вересня.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 21 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Юрій Матвійчук та Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам вдалого дня, завершення робочого тижня і приємних наступних святкових вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.